Japānas militāro mācību galvenais mērķis būs aizsargāt un atgūt salas un koncentrēsies uz neapdzīvotu saliņu aptuveni 600 km uz ziemeļa austrumiem no Japānas kontrolētās Senkaku arhipelāga, uz ko teritoriālas pretenzijas ir Ķīnai. Šī būs pirmā reize, kad Japānas bruņoties spēki šāda veida mācībām izmantos īstu salu. Manevros piedalīsies aptuveni 1300 karavīru, vairākas iznīcinātāja lidmašīnas un karakuģi. Vienlaikus Ķīna maija nogalē gatavojas kopīgām militārajām mācībām ar Krieviju, Austrumķīnas jūrā netālu no Šanhajas. Tādas notikušas arī iepriekšējos divus gadus. Pekina ar tām varētu vēlēties to starp Tokijai un ASV demonstrēt koordināciju ar Krieviju, kurai savukārt ir nesaskaņas ar Japānu par Kuriļu salu piederību.